Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.
Tak já vás všichni zdravím při sobotě. Máme 4. prosince. Prostě nezadržitelně se blíží konec roku. No a konečně také se slyšíme naživo a já jsem rád, že se uslyšíme naživo dneska i s mým hostem Markem. No ale to ještě chvilku bude trvat, než se připojíme. Protože my si dneska to zahájení uděláme tak asi trošku jinak, ale zatím jsme ještě neudělali jedno podstatné a důležité, a to je popřání k svátku. No a když 4. prosince o sobotě se bavíme o svátku, tak to znamená, že slaví svůj svátek Barbora, Barbara a Bára. Takže, když se to koukám tady, Barbora, 48 588 Barborek. 32. příčka v četnosti užívání tohoto jména. Barbara, 2234 uživatelek a nositelek, 174. příčka. A pozor, poslední je Bára, pardon, to jsem jako říkal, Barbora, Barbara a Bára, kde jí mám? Tadyhle. Oni jsou tak blízko sebe. 2000, Barbára, 2366, nositelek 170. příčka. Když to tady sečtu, tak to máme 4600. No a k tomu 4600, dejme tomu, tak jsme 53 100. Asi 53 100 oslavenky dneska slaví svůj svátek. Barbory, Barbary, Báry. Tak se jmenují ta děvčata, která dnes slaví. Takže já vám teď, děvčata, všem tady z Midgardu přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů. Prostě užijte si nejen ten dnešní den, ale užijte si i ty, které budou následovat a které budou vyplňovat váš život až do dalšího nějakého jubilea, narozenin, svátku či podobně dalších událostí. Tak a mě by teda jenom zajímalo, to fakt jsem si říkal, že to musím dát, aspoň u té Barbory, k tomu jménu se něco rozvědět. Pojďme. Tak, významné nositelky, no Basiková, nevím, Barbora Šputáková určitě. Původ a významená. Ženské křestní jméno Barbora, stejně jako Barbara nebo Bára, je řeckého původu. Vzniklo z řeckého slova Barbados, které se dá přeložit jako cizinec či cizinka. Užívá se také ve významu člověk, kterému nejde rozumět. Vykládá se i jako brepta, stejný význam má i slovo barbar. Teď nevím, jestli jsem teda vůbec jako udělal za dobře Barborám, Barbarám a Bárám, když vlastně z nich vylezlo, že jsou to ženy, kterým nejde rozumět. To je normální, si myslím, to se občas stává. A navíc, že jsou to brepty, tak nevím. No rozhodně, vy, kteří znáte nějakou Barboru, Barbaru, Báru, nezapomeňte jim popřát, nebo tím posílíte imunitní systém. No a myslím si, že na Barborku se také určité, to mi možná poradí pak Marek, dává se ta Barborka, že to je, teď nevím, který klacek se ulomí, takže to mi poradí Marek, nebo mi to napište prosím do Skypeu, bo jsem těžce nepřipraven. Ale vím, že Barborka, to se nějak dávalo jako dárek, ale nevím, bylo to nějaký roští, byly to nějaký větve, ale nevím přesně, čeho. V tomto ohledu mě musíte trošku jako přijmout, jak jsem. Tak asi tak, popřáli jsme. No, my jsme se rozhodli s Markem, že ten dnešek začneme jedním takovým asi 15-minutovým videem, které ale stačí, když budete poslouchat, protože i v tom audio podání je velice výřečné. Je to tedy jakási zkušebna nebo studio nebo něco takového, kde se odehrává tento příběh. Tak já vám ho pustím, já mám v telefonu připravený. Takže chviličku.
Pánové, princip tohoto experimentu je zcela jednoduchý. Zde je seznam 30 slov a u každého patřičné přídavné jméno. Nebe modré, zvíře divoké, vítr prudký a tak dále. Pane Despole, přečtete panu Rivolimu těch 30 párů slov. Pak mu řeknete jen přídavné jméno a on z paměti doplní, k jakému slovu se vztahuje.
Aha, chápu. Například, když mu řeknu modré, tak musí odpovědět nebe. Když mu řeknu divoké, musí odpovědět zvíře. Když mu řeknu prudký, řekne vítr.
Pochopil jste to skvěle. Pokaždé, když se pan Rivoli splete, tak ho za to potrestáte. Posunete jednu z páček a váš žák dostane elektrický šok. Při první chybě dostane žák 15 voltů, při druhé 30, při třetí 45 voltů a tak dále a tak dále. Jak vidíte, s každou páčkou se napětí zvýší o 15 voltů. Volty se sčítají. Teď, pane Despole, přečtěte svému žáku ta slovní spojení. Pomalu, hezky artikulujte, ať si je zapamatuje. Na pokus bude dohlížet pan Flavius.
Dobře. Takže, nebe modré. Zvíře divoké. Vítr prudký. Den svěží. Holub pečený. Vejce tvrdé. Peníze hotovost.
Dobře. Začněte, prosím, pane Despole.
První slovo. Modré.
Nebe je modré.
Správně. Další slovo. Divoké.
Prase, to je divoké.
Ne, chyba. Správně je zvíře. 15 voltů. Další slovo. Prudký.
Prudký, počkejte. Tohle vím. Výdech. Prudký výdech.
Špatně. Správná odpověď zní vítr. Prudký vítr. 30 voltů. Přemýšlejte, než plácnete hloupost. Myslíte, že mě baví dávat vám rány? Tak jeden. Další slovo. Čerstvý.
Čerstvý?
Čerstvý. Počkejte. Nebyl to vzduch?
Opravdu si myslíte, že ty elektrické šoky pomůžou panu Rivolimu zlepšit paměť?
Opakuji.
O paměť pana Rivoliho v tom pokusu vůbec nejde. To, co nás zajímá, je míra poslušnosti pana Despola, jeho oddanost autoritě. Autoritou pro pana Despola je prestiž naší univerzity, profesor Flavius, já sám a naše bílé pláště, které tuto autoritu symbolizují. Vnutili jsme mu pravidla hry, podle nich trestá oběť, která mu nic neudělala. A jak dlouho bude plnit tohle hloupé a pobuřující zadání, které jsme mu dali? Přesně o to nám jde.
Další slovo, žlutý.
Citron.
Dobře, výborně. Ano, byl to citron. Pokračujem. Další slovo, pečený.
Chléb, pečený chléb.
Ale ne, špatně. Je to holub, pečený holub. 165 voltů.
Přestaňte. Odmítám pokračovat. Chci jít pryč.
Přece do ní nakonec nepustí 400 voltů. To nevím. Ale jak vidíte, je jasné, že od určitého momentu bude pan Despol čelit dilematu. Jestli převáží jeho oddanost autoritě, touha splnit přidělený úkol, anebo jeho nechuť ubližovat nevinné oběti. Despol se postupně dostane do nesnesitelného vnitřního konfliktu. Z této situace může uniknout jen vzbouřením se proti autoritě a neuposlechnutím. A my zkoumáme moment tohoto zlomu.
Pokračujte, pane Despole.
Takže další slovo je...
Okamžik, pane. Pravá ruka pana Rivoliho se vysmekla. Elektroda se odpojila. Musíte jí žáka znovu připoutat.
To mám dělat já?
Musíte osobně dohlédnout na dohodnutý postup.
To je velice zajímavá fáze experimentu. Fyzický kontakt. Až dosud komunikoval prostřednictvím spínačů. Teď se ale musí dotknout člověka, který mu vůbec nic neudělal a kterého mučí. V tomto momentě se stává, že míra poslušnosti klesne.
Prosím vás, pane. Přestaňte.
Radši se soustřeďte a neplácejte nesmysly. Ať už to skončí, sakra, nejsme tu do rána. Chci, abych s tím přestal. Co vy na to?
Jen pokračujte, pane Despole.
Dobře. Poslyšte, soustřeďte se, než odpovíte. Varuju vás, jsem už na 200 voltech. Takže další slovo je bílá. Bílá!
Dívejte se dobře. Despol se snaží zmírnit své dilema tím, že oběti pomáhá.
Když je pro něj ten svár tak nesnesitelný, proč to neskončí?
Kdyby to skončil, nepřímo by přiznal, že neměl zajít tak daleko. Tím, že pokračuje, ospravedlňuje veškeré své dosavadní jednání.
Poslyšte, pro jednou navrhuju přejít k dalšímu slovu.
Je naprosto nezbytné, abychom v pokusu pokračovali, pane Despole.
Vždyť už neodpovídá. Jděte tam, třeba se mu něco stalo.
Ať tak, či tak musíme pokračovat. Dokud si žák nezapamatuje všechny páry slov.
Hej, pane! Slyšíte mě? Říkal jsem bílá.
Mám toho dost. Všechno mě bolí. Už nechci odpovídat.
Co uděláme?
Mlčení vyhodnoťte jako chybu a pošlete do ní 200 voltů.
Není mu dobře. Co když to nevydrží?
Veškerou odpovědnost beru na sebe já.
Fajn. Pokud je to na vaši odpovědnost.
To je nepřípustné. Ani ve jménu vědy na to nemáte právo. Žádný zákon vás...
Zachovejte klid, pane prokurátore. Ty přístroje jsou pouhé atrapy. Mezi pultem pana Despola a křeslem pana Rivoliho vůbec žádný elektrický proud nevede. To ovšem pan Despol neví. Pan Rivoli má velký talent. Vidíte? Je totiž součástí našeho týmu. Samozřejmě je nutné, aby si přihlášení účastníci vždycky vylosovali roli učitele.
Na kolika voltech se vzbouřil Daslov?
Na 400. Posaďte se.
Děkuju.
Soustřeďte se. Musel bych do vás pustit 400 voltů. Tak se přece snažte. Čtverečkovaný. 400 voltů.
Musíme experiment přerušit.
Vyloučeno. Výsledky nemůžeme falšovat. Musíme pokračovat.
Vašemu subjektu selhává srdce. Když neskončíte, hrozí katastrofa.
Pošlete do ní 400 voltů, pane Daslove. To odmítá. Dohodněte se. Jeden říká pokračovat, druhý, abych přestal.
Rozhovor, který jsem vedl s profesorem Nagarou, se vás netýká, pane Daslove. Pokračujte.
Já už ale pokračovat nebudu. Klidně vám vrátím těch 6 dolarů a jdu domů.
Experiment tedy ukončen na 400 voltech.
Vidíte? Jakmile systém ztratí hierarchickou soudržnost a u autorit se objeví rozkol, subjekt i hned přestane poslouchat.
Bylo hodně zkoumaných, co šli až na 400 voltů?
V průměru poslechlo 69% subjektů. To znamená, že zcela přijali princip experimentu a šli až na konečných 450 voltů. Z toho vyplývá, že v civilizované zemi, demokratické a liberální, jsou 2/3 populace schopné či ochotné vykonat jakýkoliv rozkaz, když je vydaný vyšší autoritou. 1/4 roku po pokusu zveme účastníky znovu, řekneme jim pravdu a ptáme se jich, jak by své chování obhájili. Tady je Daslovova reakce.
Pane Daslove, před 1/4 rokem jste se zúčastnil experimentu, který trval přes hodinu. Dával jste elektrické šoky až o síle 400 voltů. Věřil jste celou dobu, že ty elektrické výboje byly opravdové? Ano. Uvědomoval jste si, že se dopouštíte krutosti na nevinné a bezbranné oběti?
Nebylo na mě, abych hodnotil krutost svého jednání. Nebo nevinnost oběti. Od toho tam byla vyšší autorita. Já jsem jen plnil zadaný úkol. Když pilot dostane rozkaz, aby na město shodil bombu, neskoumá, jestli je to správné, či ne. A bombu shodí.
Ale v případě genocidy například, když se nějaký tyran rozhodne, že dá zabít 5-6 milionů lidí, tak potřebuje nejméně 1 000 000 kompliců, zabijáků, popravčích. Jak docílí jejich poslušnosti?
Prostě jim rozdělí odpovědnost. Tyran potřebuje hlavně tyranský stát. Zaměstnává 1 000 000 poddaných úředníčků a každému z nich zadá zdánlivě banální úkol. A každý z nich tento úkol plní kompetentně a bez výčitek, protože si neuvědomuje, že svou troškou přispívá k celkovému zmaru. Jedni oběti zatknou, takže se dopustí pouhého zatýkání. Další tyto oběti odvezou do táboru. Vykonají jen svou práci strojvedoucích. A správce tábora, který otevře bránu, plní jen svou povinnost ředitele věznice. Samozřejmě, že na závěrečné mučení se najmou ti nejsurovější, ale pro všechny články řetězů je poslušnost pohodlná.
Pane Daslove, při 330 voltech přestal žák křičet a už neodpovídal. Mohl jste se domnívat, že je mrtvý. Proč jste do něj dál pouštěl elektrické šoky o síle 360 až 400 voltů?
Kdyby byl mrtvý, už bych mu neublížil. Doufal jsem, že profesoři této univerzity vědí, co dělají. Nebudu rozporovat, co považují za správné.
U všech účastníků mě nejvíc překvapuje, že jednají bez nenávisti, bez vzteku, bez sebemenší pomsty. Dokonce bez vyhlídky na tučnou odměnu. Daslov přece nepustil do svého žáka 400 voltů jenom kvůli penězům.
Pane Daslove, kdyby inzerát, na něj jste odpověděl, nezveřejnila univerzita v Laje, ale třeba soukromník, který by vám jako odměnu slíbil místo 6 dolarů tisícovku, pustil byste do pana Rivoliho 400 voltů?
Ne.
A kdyby vám jako odměnu nabídli 10 tisíc dolarů?
Zřejmě jste mě nepochopil, pane. Peníze v tom nehrály žádnou roli. Autoritu poslouchám, pokud k ní cítím úctu a respekt. A uznávám. To je vše.
Děkuji vám.
Co k tomu dodat? Drsný, tady píše Blanka, že to bylo drsný. No, drsný to bylo. Úplně stejně drsné. Jako realita, kterou prožíváme, jako reál, kterému leckdo říká pohodlný svět nebo oprávněnost vlády řešit pandemii, nebo my musíme společně to celé zvládnout. Vy, kteří se nehodláte rouškovat, vy, kteří se nehodláte očkovat, vy nám to celé narušujete, vy jste původci toho zla a tak dále. No už nám volá Marek. Navzájem, sklou si to rádio, prosím tě. Tak, Marku. Jo, dobrý. Ahoj, slyšíme se. Čau.
Ahoj.
No pojď se pozdravit s posluchačem.
Jo, já jsem teď jenom vypínal vysílačku na druhý mobilu. Zdravím všechny. Zdravím, přeju příjemný večer. A ano, ano, tohle bylo velmi drsný.
Počkej, ještě než to rozeberem, já tady mám jednu takový odskok musím udělat. Ten je důležitý, protože jsem se ztrapnil hned na začátku. Protože vím, že něco o barborkách a nevím úplně přesně co. Ty barborky jsou starý, píše Věr... Hele, moderátorko, ty barborky jsou starý lidový, původně pohanský zvyk, kdy se na svátek svaté Barbory dne 4. prosince 20 dnů před štědrým dnem o Vánocích nařežou větvičky třešní nebo višní a vloží se doma do vázy s vodou tak, aby do Vánoc v teple rozkvetly. Tak to jsou ty barborky. Já jsem věděl, že to je nějaký roští. Takže to je jenom na vysvětlenou těm barborkám. Tak teď už jsem i já zase o kousek chytřejší. Omlouvám se. Viděla, jo, ještě k tomu filmu. Věrka se ptá, co to bylo za film. Já to dám pod pořad dneska. Viděla jsem totiž o tomto experimentu dokument a myslím, že tam byla tenkrát jen jedna žena, která to rovnou odmítla. Tak asi se u těch žen je to takové bližší k tomu soucitu a ženy mají to trošku jiné schéma uvažování. Barborky píše tady Blanka a píšete ty tvrdý začátek jako obraz naší budoucnosti. Proč budoucnosti? Nalezáme se v současnosti. Však takhle se přeci chová většina společnosti. Takhle s tou společností přeci zachází moci páni. Oni nikoho nenutí. Dneska už je to tak, že oni nikoho nenutí. Lidé sami vymáhají na druhých to, co vláda si vymyslí. Lidé převzali odpovědnost za genocidu páchanou na ostatním obyvatelstvu. Lidé sami budou dohlížet na to, aby absolutně přiblblá, hloupá, nic neřešící, bez zákona a mimo zákonná opatření, protizákonná opatření, tak je sami budou implementovat do společnosti. Přesně podle tohoto schématu. No ale pojďme ho rozebrat. Marku, děkuji ti za tenhle příspěvek. Já si myslím, že byl z České, nebo byl z Národní domobrany.
Ano.
Tak, dám ti slovo, pojď se k tomu vyjádřit.
Tak tenhle ten příspěvek, ono je to... ono to není naše budoucnost, že jo? To je, jak si správně podotknul, tohle je naše současnost a paradoxně tohle je naše minulost. Jo? Tenhle ten příspěvek je z experimentu, ten pán se jmenuje Stanley Milgram, když tak si pak najdete víc o tom, byl to americký sociální experimentální psycholog. Dokonce je to 46. nejcitovanější psycholog ve 20. století a tenhle ten experiment je z roku 63. Jo, potom dělal ještě další experimenty v roce 67. Na některých univerzitách tam měl problém, tak ho vyhodili, tak šel na univerzitu do Yale, tam tyhle ty experimenty prováděli dál. A to je právě jakoby v návaznosti vlastně na minulý pořady. Je to o tom, o té psychologické válce. Abyste si vlastně jako posluchači uvědomili, jakoby v čem žijem. Jo, to není o tom, že teď se tu něco děje a děje se to náhodně a děje se to nějak jakoby samovolně bez nějakých příprav a dalších věcí. Že v minulých pořadech jsme se bavili o Overtonových oknech. Jo, pak tam máme Biedermanovo experimenty. Tady pan Milgram. A tihle těch lidí, kteří tyhle ty veškerý experimenty, že jo, ty experimenty, teď nevím, jak se jmenoval ten pán, jak dělal ty pokusy na těch myších, že jo, jak jim udělal to myší městečko a měli veškerý blahobyt a ty myši, vlastně celá ta komunita během pár let vyhynula, protože prostě tam to pokračovalo ve veškerým blahobytu, že jo, přes homosexualitu, samice přebírali vedoucí úlohu nad samcema, nechtělo už se to ani množit a tak dál a tak dál. Takže tohle je opravdu jakoby asi tvrdý obraz, ale myslím si, že to není o tom, že nás to čeká. Opravdu tohle už si prožívali určitý lidi, žijeme v tom a samozřejmě nás to čeká. Takže vždycky záleží na tom, že kdo je připraven, není překvapen. A určitě jste si všimli toho, o čem tam mluvil. Že 69% obyvatel téhle planety, pokud má autoritu a pokud se ty úkoly postupně rozdělí mezi dozorčího, ministerstva zahradnictví, doktora, támhle toho, támhle toho, támhle toho, tak si do těch rolí dopasujte jména, jak chcete. A vlastně vám vznikne celý obraz současnosti a téhle společnosti, jak to funguje. Kdy opravdu už i lidi na ulicích pomalu vymáhají to, že nemáte roušku nebo v obchodě, že máte špatně nadaný respirátor nebo že vás nepustí do restaurace, protože nemáte průkaz pseudo bezinfekčnosti, což není bezinfekčnost a tak dál. Takže ano, podívejte se na to a máte to dnes a denně kolem sebe. Co ty na to, Peťo?
Víš co, já jsem se vlastně uvědomil do takovou věc, že pro, on to tam říkal, ze 67% lidí je, stačí jakási pseudoautorita. Jo? Mm-hmm. Pojďme si něco říct o pseudoautoritách. Pseudoautority jsou lidé, kteří jsou vybráni pro svoji korupčnost, pro svoji omezenou schopnost dohlédnout z důsledků svého chování. Jsou to lidé, kteří by nikdy v životě se třeba nedostali na obrazovku České televize. Jsou to lidé, kteří, když jim někdo v televizi řekne pane profesore, tak učurávají blahem. Jsou to nýmandi, většinou jsou to lidé, kteří jsou odpadem té společnosti, jsou na okraji v té své odborné komunitě třeba. No a trpí jakousi nedostatečností svého uznání. Tyto pseudoautority, ještě se k ním dostanu, jsou vybrány systémem a jsou předloženy zbytku společnosti jako lidé, kteří mají pravdu. Mají pravdu, protože jsou odborníci. Nikdo se neptá, proč jsou odborníci. Prostě jsou to odborníci. My jsme tady měli následně za sebou asi 2-3 kauzy korupce mezi lékaři, kdy tady bylo uznáno několik set lékařů z korupčního jednání, kdy byli, nechali se korumpovat farmaceutickými firmami za to, že předepisovali, co prostě předepisovali a tak dál, a tak dál. Brali peníze, brali dovolený, brali vybavení své ordinace, brali kongresy na různých místech, kde to byla forma dovolené a tak dál, a tak dál. Brali pseudo v podstatě odbornost, protože jako účastníci určitých kongresů tak mohli pochopitelně se tím prezentovat a zvyšovalo jim to jakousi odbornost v očích minimálně těch, kteří tomu vůbec nerozumí, ale dobře to zní. Byli usvědčeni a nebyli potrestáni, znovu opakuju, nebyli potrestáni. Vážně, milí posluchači, je zcela dost možné, že váš lékař, který vám doporučuje, abyste se nechali ovakcinovat, tak je dost možné, že zrovna váš lékař měl původně sedět v kriminále. Měl ztratit lékařskou licenci, měl dostat zákaz léčit lidi a měl jako správný korupčník si odsedět trest za to, že kradl, že bral peníze a zneužíval pozice své funkce. Tento váš lékař ale nebyl takto potrestán. A vy ani nevíte, že třeba patří právě do této skupiny několika set lékařů, kteří místo toho, aby byli potrestáni, řádně odsouzeni a tím řádně potrestáni, tak jim byla udělena milost, dá se říct, když zaplatí 150% prokázaných úplatků, takže když jim bylo prokázáno, dejme tomu, 400 tisíc, tak zaplatili 600, zaplatili 600 asi státu nebo České lékařské komoře, já nevím. A stali se bezúhonnými, tak jako do té doby. Nám tady běhá několik set lékařů, kteří mají sedět v kriminále. A já se vsadím, že zcela bezpečně řada těchto lékařů je používána systémem k tomu, aby nám byli předkládáni jako ty pseudo-autority. Takhle je to o těch pseudo-autoritách. Vzpomeňme jenom pana doktora Hnízdila, který rozkryl oprávněnost Jaroslava Flégra. Rozkryl jeho oprávněnost vyjadřovat se k věcem covidovým. Jaroslav Flégr je člověk bez medicínského vzdělání. Je to člověk, který je vědec, ale není to lékař. To znamená, že sice má titul nějaký, ale on není medicínsky vzdělaným člověkem. No pak tam vyjmenoval další experty v té expertní skupině, která řeší COVID v České republice. Ani jeden z nich nemá medicínské vzdělání. To znamená, ani jeden z těchto lidí nikdy v životě neviděli pacienta s klinickými příznaky covidu. Nikdy nikdo z nich neviděl pacienta s klinickými příznaky chřipky. Nikdo z nich nikdy neviděl ani nezažil, jak se léčí zápal plic. Tato skupina ovšem stojí a vydala a Česká lékařská komora prý se nakonec k tomu vůbec nevyjádřila, ale prý asi ano, vydala lékařské postupy, podle kterých se tady mrzačilo a zabíjelo tisíce a desetitisíce lidí. Tyhle šmejdi už měli dávno stát před soudem. Protože pokud si Jaroslav Flégr přisvojil a přijmul tedy tu falešně danou autoritu jemu, tak ale musí také v této roli být odpovědný. To znamená, pokud někdo přijme roli finančního poradce, třeba pro banku nebo pro nějakou firmu a poradí špatně, musí nést odpovědnost. Flégr ne. Jaroslav Flégr si kdysi před lety naimplementoval tasemnici, ta v něm žije. Já mám trošku strach, že ho tak trošku jako, že jí dost monitoruje, nebo že se jí přizpůsobuje a že to je na něm vidět, jako že ona v něm žije, ale to nechme stranou. S Micíčkem mají nějakou domácnost, tam se to můžou věnovat. Takovéto kreatury se vezmou a dají se na piedestál té autority, která je oporou pro ty, kteří vykonávají, co se jim řekne. Protože tyto vyšší autority tomu přeci rozumí. A oni to vědí. Oni to znají. Kdybyste se ptali, kolik pacientů léčil někdy Primula, já nevím, jestli víte, kdo to je, to je admirál v záloze ponorkového letectva, tak mám mimo jiné taky poradce přes COVID. Do toho nastoupí Andrej Babiš, který prostě ve svém druhém vystoupení v televizi ke covidu řekne, já za to beru osobní odpovědnost pro řadu lidí. Jsou taková prohlášení jako pro existenci vyšší autority dost zásadní a dost důležitá. Pro 70% lidí v tom státě stačí, že někdo o někom řekne, že je to ten odborník na to určený a lidé se dál neptají. Marku, myslíš si, že bylo potřeba k tomu lidstvo nebo vůbec lidi připravit, anebo jsme takhle blbí od přírody?
Já jenom teď, než se mi to zase vypaří, že jak jsme se bavili, že ten chemtrail, že potom blbnem. Tak víš co, Petře, to, co jsi teď mluvil, to bylo jako velmi emoční, a mě to asi pěkně nakoplo, ten úryvek z filmu, mimo jiné, jo, tohle, to je, a ten film je natočený podle skutečné události. Tady mě to tak jakoby asociovalo, to, co jsi teďkom mluvil, právě o těchhle těch doktorech a ty úplatky a jak to, že nesedí. Tak, že jo, tenkrát se já nevím, jestli to prošlo do médií, že těch doktorů se našlo třeba, já nevím, 150, 180. Někde to číslo bylo kolem 200 doktorů. A mě ti to totiž, když jsi o tom začal mluvit, tak mi to začalo připomínat takový ty, jestli jsi viděl filmy nebo si čet někdy knížku o drogových kartelech. Jo. To někdy vždycky pašovali, že jo, jakoby velký množství heroinu, nebo to je jedno čeho, tak když to pašovali opravdu třeba na tuny, tak tam vždycky nastrčili nějakýho blbečka, který toho vez třeba kilo, 10 kilo. A vlastně ho udali, že jo. A ta pohraniční policie, že jo, nebo ty celníci se vrhli na tohohle hňupa, který vůbec nevěděl pomalu ani co veze. A teď všichni na něj naskákali a oni tímhle blbem odvedli pozornost od toho trajektu, kde se převážilo 100 tun drog. Jo, takže víš, předhodíš rybičku, aby prostě, že jo, celý to stádo mohlo hezky proplout. Jo. A mě to cítíš teďko u těch doktorů, když třeba, že jo, video Kupka z roku 2009, tuším, prasečí chřipka, očkování, no v žádným případě, já se zastanu lékařů u nejvyššího správního soudu a máte oporu v lékařské komoře. Tak když si to takhle fakt všechno vemeš, jo, nebylo předhozených jenom těch 150 doktorů, jakoby taková ta rybka, víš, jen tak pro ty média, že jo, protože...
No ne, Marku, promiň. Já jsem věděl o řadě kauz, které se jako tutaly, protože bylo vlastně absolutně nežádoucí, aby o bílých pláštích si běžný obyvatel myslel něco špatného. Prostě nechtělo se jakoby pošpinit ten bílej plášť, jo. A řešilo se to v tichosti. Najednou, kauza, kde bylo 200 nějakých jakoby dealerů plus 160 lékařů, kde bylo opravdu usvědčeno. A to se pustilo do médií. Já jsem si tenkrát říkal, proč? Jo, prostě mě to zaujalo. Proč najednou nám tohle pouštěj, jako aby jsme na ty oči, víš, jakoby, aby neupoutali tu pozornost. Já jsem si říkal, proč? Tyjo, zatím něco je. Neviděl jsem co, ale věděl jsem, že určitě zcela bezpečně do budoucna to k něčemu bude dobré. Jsem nevěděl, že až k takové levárně, jakoby, jo, kdy oni vyloženě si je zavázali, skorumpovali je tím, že je nepotrestali, že jim nechávají ty jejich... Jenom tak pro představu, jo. Každá karta, kterou má ten doktor ve správě, je 55 až 65 korun měsíčně, i když k němu vůbec nepřijdete. To znamená, pokud takový lékař spravuje 2000 karet, tak on má 250 000, aniž by rozsvítil v kanceláři.
No a to je obvodák, ale že?
No, to bylo hodně o obvodákách. Čili to je obvodák. Takže jakou cenu mají ty peníze, pokud třeba zaplatil 500 000 ten doktor to, že byl nachytán, jo, momentálně, a že mu bylo prokázáno. Jakou to má pro něho cenu, jakoby, jo? Žádnou, to jsou prostě 2 měsíční příjmy od pojišťovny, aniž by si sedl do té své ordinace. Čili oni si vlastně ty kádry, ty zaprodaný, skorumpovaný bílý pláště, oni si je k té poslušnosti postupně vedli. Oni přesně věděli, že je nebudou trestat, že si je připraví jako... Víš, to je takový to... Někdo udělal přestupek, oni ho vzali na veřejnou bezpečnost, tam ho skřípli, připomenuli mu tam nějaký záznamy, co má z minula, teď mu že vykreslili, do jaký díry se dostal a řekli mu, no ale jako když se dohodneme na určitým způsobu občanské výpomoci, tak my můžeme na některé věci zapomenout a budeme to řešit jenom jako přestupek a budeme a blablabla. Kdo nepochopil tu nastraženou pást, jak ho pak dál toho člověka mačkali a tlačili až ke spolupráci a jako agenta STB nakonec, nebo vedeného spolupracovníka. Takhle to totiž většinou začínalo, jo. A ten princip je pořád stejný, prostě, ať to dělali STBáci, anebo ať to dělají tyhle ty experti. Principy jsou pořád stejné. Princip přivedení lidí k vykonání čehokoliv, pokud to zadá autorita, jsou tedy opravdu staré metody. A teď se bavíme o tom, že musí být ta výkonná část, to znamená ten, kdo bude konat, a ten, kdo bude poslušně jakoby to odsouhlašovat. Jo? Ten experiment je v tom filmu velice zajímavě popsán. Myslím si, že v tom najdeme ty experty, co vystupují v televizi, najdeme tam lidi, kteří se chtějí dostat mezi skupinu lepšo lidí, najdeme tam lidi, kteří budou vykonávat slepě nějaké zadání, nebudou přemýšlet o své vlastní odpovědnosti, protože jakási vyšší moc, vyšší autorita. A tady nám to váže vlastně na ty norimberské kodexy, jo, kde v podstatě nikdo z těch dozorců nebyl ospravedlněn tím, že by nebyl odpovědný, protože to dostal jako příkaz, protože vykonával jenom rozkaz, protože on za nic nemohl, protože on vykonával jenom rozhodnutí někoho výš. Ne. Odpovědnost má každý za sebe. Servírka, která vymahá od někoho nějaké potvrzení o čemkoliv, porušuje paragraf 328, to je jedna věc, a druhá věc, není způsobilá k tomu, aby to vymahala. Přesto to dělá. Otázka zní, proč to dělá? Dělá to proto, že má pocit, že byla k tomu vybrána jako jedna z nejlepších, u nich v ulici nejzodpovědnější, aby to dozorovala. Tak promiň trošku ze široka, ale ty mě to jako emočně nějak neto, ale mně se tam právě spojily ty věci, rozumíš, jak oni si tu společnost chystali, připravili, měli vybraný kádry, takové ty flagry a další, a hned to pak s nima rozjeli. Jo. A je vidět, jak je obrovsky složité, aby lidé, kteří mají za sebou klinickou minulost, prostě lékaři, kteří léčí, uzdravují, mají výsledky, aby se jim uvěřilo. Dneska už zaplať pánbu, některým je dáván prostor. Jo, ale donedávna tomu ještě ani tak nebylo. Čili je to opravdu složité, aby si ta pravda našla svoji cestu. Musíme tomu trochu pomáhat. No, ale jsme v psychologické válce. A toto byla právě ukázka toho, jak se pracuje, když to řeknu, se subjekty, které jsou účastny psychologické války. Protože v psychologické válce je přeci potřeba řídit situaci. Kdo řídí situaci? To je Marku, otázka na tebe. Kdo řídil celou situaci v tom experimentu?
No, samozřejmě odborníci, že jo?
No počkej, to takhle to vyhodnotil ten pan, jak se jmenoval, nevím, už mi to vypadlo.
Ale tady mi to přijde jedna věc, jo, že tohle to řídí prostě psychopati, já se nemůžu pomoct.
Ne, promiň Marku, jo. Ty jsi mě nepochopil. Tu konkrétní aktivitu tam, jak jsme ji sledovali, jakoby, jo, kdo řídil tu akci s tím pouštěním proudu do toho křesla, kde seděl ten člověk? Kdo řídil tuto akci?
Tady máš, víš co, tohle to jsou určitý přesahy. Pokud se budeš bavit, tak si to řídil ten člověk sám. Jo? On dostal zadání a řídil si to sám už potom. Jo? S nějakýma, řekněme, morálníma hodnotama, se kterýma tam zápasil, ale řídí si to vlastně sám, protože dostane zadání.
Přesně, Marko, jo? Přesně si to teďko řek. Kdo řídí psychologickou válku v této zemi? Lidé, kteří jsou ochotní vykonávat, co se jim říká, že mají vykonat. Že jo, to jsou ty lidi. No. Jako ve chvíli, kdy tyhle ty lidi řeknou jako dost, to mě vůbec nezajímá, to je vaše hra, jako. Tak oni nemají s čím pracovat. Představme si to do té situace, kdyby ten, co teda byl nešťastný z toho, že musí někoho tejrat, nejradši by mu to podstrkával, napovídal by mu, psal by mu taháky, tak ale on nedokázal pochopit, že celý to zvěrstvo je v jeho rukách, že on to celé řídí. To, že dostal příkaz, on uvěřil tomu, že akce je řízena někde z hůry. To je prostě zase omyl mnoha našich lidí, že jo? Že si myslí, že někdo z hůry to řídí. Ne, řídí to účastníci té psychologické války. Každý účastník té psychologické války má v ruce ten, a to David Icke to říká už přes rok, má v ruce to tlačítko, kterým to může teď hned okamžitě vypnout. Jenom uvěřit, že to tlačítko má.
Čiu? To je to o, víš co, tohle to je vždycky, no, já myslím, že jsme se o tom bavili v jednom z prvních pořadů, že jo, o těch tohle to je prostě věc, která je zmákla, opravdu, jo. Tohle ta psychologická válka je prostě zmákla a oni to mají zmáklý do puntíku. Tady na tomhle tom 17-minutovém videu je vlastně řečeno úplně všechno, jo. Protože oni nemůžou na jednu skupinu hodit, aby to vymahala celý všechno. Oni to rozdělí úkol po úkolu, jo. Ale ta skupina, která má za úkol, teď třeba řeknu, praktici, nebudete brát pacienty, jo, přes telefon, rozumíme si. Policie, vy budete vymáhat roušky. Tamhle ty, vy budete kontrolovat certifikáty. Vy budete dělat tohle. Oni to rozdělí a každá ta skupina, pokud nejsou aspoň trošku uvědomělí ty lidi a nemají opravdu ale 100% ty morální zásady, nebo ne 100%, řekněme třeba 80%, aspoň, a nejsou pevně ukotvený, tak oni to budou ten svůj úkol na 100% vymáhat. Prostě budou. Jo? Já když si projdu v sociální sítě, tak já se fakt nestačím divit, kdy opravdu lidi kolem 28, ono je to jedno, prostě věkové skupiny tam nehrajou ani tolik roli, ale oni opravdu jakoby řeší, jak se dostanou na třetí dávku. Jo? A teď je diskuze. Mně přišla SMSka. Já SMSky neřeším, já jsem prostě šel na chodov a tam mi to šlehli hned. A oni prostě řeší teďkon, to je zachraň dědu, zachraň bábu, jo, ať nás to stojí život. Oni neřeší vůbec, jako jestli ta vakcína funguje, ještě to není vakcína, jestli ten roztok funguje nebo nefunguje, jestli budou potom zdraví.
Jestli ten slib funguje, Marku, jestli ten slib funguje.
Tak, Tak, jo. A oni jdou a mají ty červený supermanský pláštíky a zachraňují svět. Protože oni byli teď odříznutý od té sociální bubliny, jo, a teď se spojili a teď zachraňují svět. Super. No, tak já bych poprosil, jestli mě někdo takhle chce zachránit, tak se na mě vyprdne. Já se zachráním sám.
No, asi teda. Tak, no.
Ne, ale to je to, prostě to tak je, jo. Opravdu to už je dávno zjištěný, je to už dávno vybádaný a jak jsi se ptal, jestli jsou ty lidi opravdu tak hloupí. Já nevím, jestli jsou hloupí. Mně to přijde, že jsou prostě nějak nastavený, nějak vychovávaný, nějak ambiciozní nebo nějak zoufalý. Jo, vždycky jsou nějak...
Nějak zamotaný v síti. Hele, píše tady Honza z Prahy, zdravím Honzo, úvahu, jestli to procento toho zabodání, jak oni chtějí, prostě těch 70%, že asi dost koresponduje právě s tím číslem, které vypadlo z toho experimentu. Jo? Že oni vědí, že když zabodají a budou mít z blblých 70%, tak v podstatě už není, kdo by se komu vzepřel. Jakoby, jo? Protože, znovu říkám, to, že přinesli na policii něco, přinesli něco na hygieny, něco přinesli na ty obvodňáky, kteří jsou ochotní to dělat, vyhrožuje Česká lékařská komora, pochopitelně to je složitá situace pro ty slušný obvodní lékaře. No ale v této situaci pořád tady existuje ta parta, proti které ta psychologická válka míří. Protože jak vyléčit tu postiženou část, o které jsme teď mluvili? To znamená, někdo uvěřil, že z titulu své funkce má povinnost něco řešit. Byť se mu to nezdá, byť s tím nesouhlasí, ale přišlo mu to věstníkem a on to prostě jako všechno doteď podle věstníku, tak on to zase bude řešit. Jo. Ale cítí, že to není dobře. I tito lidé prostě jsou ve vleku té psychologické války. Jedině ten, který řekne, proč mě s ním otravujete, jako mě se to netýká, dejte mi pokoj. Jako. Tak ve chvíli, kdy takových lidí se vzepře víc, tak ten obvodák nemusí tu věc řešit. Prostě napíše, není zájem. Apeloval jsem, přesvědčoval jsem, není zájem. Čili, rozumíš mi, je to jenom o vzdorovitosti té společnosti na principu pochopení, v čem se nalézám. To je totiž strašně důležité, jo. Že tady je obrovské množství iniciativ, které se vlastně permanentně starají o to, aby ti lidé permanentně věřili tomu, že jsou v takové díře, v jaké mají se cítit. Jo? A to není pravda, prostě žádná demonstrace toto nevyřeší. Jediné řešení je, že prostě ti lidé řeknou, a proč nám to říkáte? Nás COVID nezajímá. Proč nás to, co nás nějaký ominul, nebo zase něco tady takového nového tady, něco dorazilo novýho, jakoby, jo.
Jo,
rozumíš? No, ale mě to nezajímá, proč mi to zajímalo, jako. To je jako kdyby mi někdo napsal, že malý žlutý uprděnej černoušek dorazil na nádraží ve Francii někde v nějakém městečku. Jako co něco do toho, tak tam dorazil, no tak jestli tam k někomu jel, tak ho tam doufám jako v pořádku našli a postarali se o něj. No ale, nebo nějaký poslintaný flagr, že přišel do televize a něco tam říkal. Ale mně to je úplně jedno, mně to je šumák. Pro mě toto jsou jenom nástroje psychologické války, kterou vůči mě někdo vede. A povede jí tak dlouho, dokud já budu ochotný se tím zaobírat. Doporučuji film Špunti na vodě. Tam je Nebo ještě jiný film, zkusme něco, co je známější, třeba S tebou mě baví svět, kdy Juli Satický, co by doktor Horák, tak tam vysvětluje ty svý manželce, prostě jak je ta jejich expedice, jak je důležitá a že už 8 let a tak dál, že to je tradice a že to má svoje principy a má to svoje zásady. Ona ho nechá vykecat, ta jeho manželka Jana Šulcová, a říká: víš, jak dlouho budou platit tyhle ty vaše zásady, dokud my vám je budeme uznávat. To je tak hluboká pravda, jako jo. Já to přeložím. Víte, jak dlouho tady bude existovat covid? Dokud nám se bude chtít ten covid tady chtít mít, jako. Dokud my budeme ochotni věřit tomu, že vy máte nějaký covid, se kterým nás tady ohrožujete, tak do té doby vy nás tím můžete strašit. Pokud my si řekneme, že vy máte v ruce úplný lejno a to, co tady děláte celý ty roky, nemá větší účinnost než nějaká běžná chřipka, tak se traťte ze světa, pánové. Je to takhle prosté, je to takhle jednoduché. Protože ta psychologická válka, i když je dobře připravená, i když je všemožně podporovaná, i když do toho někdo nasypal obrovské množství peněz, i když spolupracují všechna média, spolupracují všechny státy světa, má jednu jedinou slabinu. Má-li ten psychologický atakátor, když tak řeknu, ten útočník, má-li své oběti. Jinými slovy, má-li svého nepřítele, má-li svoji protistranu. A na rozdíl od toho, kdy u konvenční války prostě fronta je nevybíravá, když by tu byla fronta, tak do té války to vtáhne každého, kdo bojuje za rodinu, bojuje za vlast, každý, kdo bojuje za svobodu. Prostě seš do toho nutně vtažený, protože tobě nic jiného nezbývá. Ale pozor, v době psychologické války máš na výběr, ty tu frontu nemusíš vytvářet. To je virtuální záležitost. Psychologická válka je virtuální záležitost, které lidé buď věří, nebo nevěří. To znamená, ten, kdo nevěří virtuální pozici psychologické války, no tak tomu nikdo nerozstřílí barák, protože se nestřílí. Je jenom potřeba prostě neposlouchat věci, kterýma nás programujou. To je celé. Marku, co si o tom myslíš?
No, víš jak. Tohle to je... Nás to vždycky, víš co, tyhle debaty nás vždycky vrátí do historie. Že jo. Vzpomeňme si Francie, že jo, barikády ve Francii. Nejčastější věta, když někoho vedli na pod gilotínu, tak nejčastější věta při tom transportu na gilotínu byla: ale teď já jsem s váma stál na těch barikádách. To je věc, kterou si tyhle ty nemocný prostě neuvědomujou. Jo, oni jsou jenom figurky na šachovnici a jsou vyměnitelný. A druhá věc je, Petio, že...
Promiň, Marku, ty jsi řekl vyměnitelný. Já to řeknu jinak, jsou postradatelní.
Tak, tady je možná jakoby jedna věc. Jo. Lidi hodně tápají a bádají a říkají si, to mě to dělají kvůli penězům. Ne. Tohle je největší totiž mýlka. Oni to nedělají kvůli penězům. Ty, co jsou úplně na vrcholu, ty si můžou vytisknout peněz, kolik chcou, ty prostě zadají do počítače jedničku, nul, kolik chce, dají enter a mají je. Tam není problém. To oni si vytisknou. Samozřejmě čím hierarchálně níž a níž ty patra, tak tam samozřejmě jsou psychopati, který jako je třeba Flegr. Já si vůbec nemyslím, že Flegr to dělá kvůli penězům. Já si myslím, že Flegr je prostě... A propos, on je evoluční biolog, tak něco by měl malinko vědět z těchto věcí, ale zatím, co řekl, tak se vždycky splet. Nevím, jak může přednášet na univerzitě, ten by tam měl dělat maximálně vrátnýho, ale nevadí.
No ne, tak jeho kurzy se jmenují Co se nikdy nestane. Rozumíš? A on to odpřednáší a všichni vědí, že to, co odpřednášel Jaroslav Flegr, nám rozhodně nehrozí.
No jenom, že víš co, ale on to nedělá kvůli penězům. Já si zrovna třeba myslím, že třeba Flegr, ten to nedělá tohle, co dělá, kvůli penězům. On prostě ze sněhurky od někud se najednou stala prostě mediální hvězda. A on si teď užívá tu mediální slávu. On je v novinách, on je v televizi. A on má...
Ano, i to je ta jeho evoluční zamrzlost, no, přesně.
Tak, ale on má moc. Rozumíš, Peťo? On má moc. On nepotřebuje peníze. On se ukojí tím pocitem té moci a tím, že je sledovaný. Jo? On zaujal a tomu stačí. Já si myslím, že on je takový psychopat, že opravdu on je v tomhle tom, že on má moc nad těma lidma, on je vnímaný, on je teď celebrita a on si chrochtá blahem. Jo, úplně, jo, když ho vidíš, jak prostě, jo, to je prostě slizák.
No počkej, tak v něm žije už dlouho, asi 15 let, nebo 25 let, já nevím, v něm žije ta semnice. No, a tak on, hele, Jarda to dělá v podstatě pro macíčka a pro tu tasemnici. Řekni mi, která tasemnice se dostane do televize?
No, Parazit, no, prostě, že jo. Jo, ale a teďkon si to rozdělíš, jo, protože určitá část doktorů jsou vydíratný. Jo, prostě to vidíš. Jo, zase, jo, psychologie, hra těla. Koukni se na Kubka, koukni se na Vojtěcha, koukni se na kohokoliv, jo, a oni se nepodívají přímo moderátorovi do očí, když mluví, oni se nepodívají do kamery. Nic, že jo. Admirál, ten jo, ten má drill, že jo, ten má vojenský výcvik, ten to prostě prolže, jo, a ani se nezačervená.
Ten má speciální výcvik, od tajných služeb, nezapomeň, to víš, jo.
Arenberger, že jo, to samý, že jo, my to vydáme, my víme, že je to protizákonný a bla, bla, bla. Ale zase, Arenberger, že jo, STBáček s nějakým výcvikem, no ale je vydíratelný, že jo.
Tak hlavně, když neví, že má 180 nemovitostí, tak to je potom těžký, jo.
Jo,
tak buď opravdu to nevěděl a je bílým koněm, jo, a nebo zapomněl, no, ale tak to se stane, tak rozumíš, tak ne, kdo ví, jak to
když
bylo.
Když už toho máš tolik.
Přesně, a teď jak oni se snažili z tého i manželky jako předvést jí a ukázat jí a ono, jak to rychle začalo, jak to rychle skončilo. Ovšem, já si myslím, že největší utrpení ve funkci ministra zdravotnictví byl Blatnej prostě. Já si myslím, že ten si to teda chudák bohužel užil. No,
ten dělal všechno pro to, aby ho konečně vyhodili a ono se mu to furt nedařilo a ne mě vyhodit. Já už nevím, co mám říct za blbost, aby se mě vyhodili.
Ne za blbost, já už nevím, co všechno mám odhalit, aby mě konečně vykopli, jako jo. Však on provalil, že jo, Honza Blatnej provalil to, že v podstatě se píšou jako covidoví pacienti, ty, co přivezou s havárkou a tak jim napíšou, že jsou pozitivní. A umřeli s covidem.
Ono je totiž, on to ani nemusel provalit, jo, ono když si projedeš stránky ÚZISu a ČSU a já nevím čeho dalšího, tak ono to tam je napsaný, jo, do úmrtí se počítá každý, kdo má pozitivní PCR test. Je to na tom internetu, jo? To je, když si přečteš, že ten, jak se jmenuje, Van Helsing, jeho pseudonym, psal rozhovory se smrtí a další věci, a on to tam popisuje, že on se setkal s těma, no, to je jedno, jak se jmenuje ta skupina.
Myslíš ilumináti?
Ne. To jsou ty svobodní zedníci, myslím.
Svobodní zednáři, no.
A on se potkal s nějakým a oni říkali, prostě když chceš skrýt před lidma pravdu, nech jim jí na očích, jo? A to je prostě, oni takhle fungujou, protože lidi nečtou, oni se nezajímají, je jim jedno historie, je jim jedno současnost, o budoucnosti nepřemýšlí, protože Protože co? Já takhle ten svůj kyblíček zodpovědnosti a to, co mám, já to takhle při volbách předám vládě a oni se o mě 4 roky budou hezky starat. Jo? A kdybych náhodou chtěl klopítnout, tak oni mi ukážou ten správný směr, ten jediný směr. Jo, a takhle tu zodpovědnost předávají všichni takhle hezky u těch voleb. Nejlépe přijde do ordinace a řekne, já nevím, co mi je, tak se mnou něco, doktore, udělejte. Jo, a on mu tam napíše, když dobře, tak mu napíše třeba antidepresiva a řekne, tak běž a přijď mi se mi ukázat za měsíc. Jo, on se setuje, přijde vysmátej po měsíci, že jo, na Lexaurinu a tak co? Já už nemám problém, pane doktore, já už jsem úplně v klidu. Tak tady máš další platíčko, přijď zase za měsíc. Jo, ale kde je nějaká zodpovědnost za ten život, za svý chování? A to je zase to, co pak probíráš s Išou, že jo? To je prostě ta evoluce. Pokud nepřijmu za svoje chování plnou zodpovědnost, nemůžu nikdy vyrůst. Pokud tu zodpovědnost takhle vemu opravdu a zabalím jí do úhledný krabičky s růžovou mašličkou a jednou za 4 roky tě pošlu tamhle do Strakovky a už se o nic nestarám, no tak jo, no tak to máte, no. A teď jsou strašně všichni překvapený, jo, co tam předvádí Burej s Vojtěchem a všichni, a teď už jsou v demisi, oni už by nic neměli rozhodovat. No ale my máme teď 2 premiéry. Jo. No a teďkon oni, že jo, ještě tak krásně spolu vystoupili, tyjo, jak kámoši celoživotní, to je hezký, no. Ne, tohle je hrozný. Víš co, a to je psychologická válka. Rozbory lidských osobností, předání zodpovědnosti na vyšší místa a tak dál a tak dál. A tady je opravdu o tom, že plus minus těch 70% těch lidí my nemáme moc s čím pracovat. A když teďkon odbočím, tak třeba takový ty čísla, jak teďkon běhají, tak oni říkali, že třeba máme, já nevím, teď řeknu nahlášených třeba 8,5 tisíce vedlejších příznaků. A druhý den ti vyjde článek, že až přes 120 tisíc lidí nepřišlo na druhou dávku, protože jim po první dávce bylo tak špatně, že už druhou nedají. Takže
ale nenapsali to do registru.
No jo, protože obvodňáky to ani nenapíše do registru kolikrát. Protože buď na to nemá čas, protože ten formulář trvá vyplnit 30 minut a on tam má usmrkaný babičky v čekárně s dědečkama a s teenagerama, já nevím co všechno, že jo, protože měli ty hadříky přes pusinky a dusí se, nebo neordinuje vůbec, to znamená, že se k němu nedostaneš, no a nebo ti řekne, jo, ty jsi očkovaný, máš rýmu, tak běž na test. Jo, aha, jo, jo, oni tě vemou za týden, blbý, no, tak, hele, tak si lehni doma, vem si paralen, máme vyřešený problém. Jo, rozumíš, Petře, tohle prostě, ono to do toho registru, a to přece víme, že se tam hlásí jedno maximálně 3%.
To ne, Marku, já myslím, že to zůstává okolo procenta, no.
Jo, hele, asi záleží podle státu, jo, ale celosvětově se říká mezi 1-3%, že se tam dostane. Jo, paradoxně teďko někdo stáhnul tabulku z WHO a opravdu za rok 2020, od té doby, co se tenhle ten Cyrax podává, to znamená listopad 2020, tak celosvětově na vakcíny, nemám to potvrzený, jenom co jsem viděl tu tabulku z WHO, ještě jsem si to neověřil, ale je tam, Petře, je tam 2x víc úmrtí, než od první vakcíny podaná v roce 68, tak si to vem, jo. Za 40 let neumřelo tolik lidí jako za rok těchhle těch koktejlů. To je docela hustý, mi přijde.
A takže promiň, aby jsme to teda jako úplně řekli. 40 let podávání různých vakcín.
Ano, v součtu za 40 let. Všechny vakcíny v součtu za 40 let.
Nevytvořili tolik mrtvých, jako tenhle ten genetický koktejl za poslední rok, za rok.
Jo, jo.
A to máme rozměr světa, nebo?
Jo, rozměr světa, ano, ano, mm-hmm. Ano. To sleduje VHEčko, jako VHOčko, jakoby celosvětové. Což je docela dobrý, jo, protože myslím, že tam bylo Teď zase nechci kecat, já bych to někde dohledal ve fotkách, ale bylo tam něco přes 2 miliony mrtvých, 2 miliony 200 tisíc. Přitom se říkalo, že pokud se najíždí nová vakcína a umře tam víc jak 50 lidí, myslím v celosvětovým měřítku, tak se okamžitě ta vakcína stopne. V nějakým časovém horizontu. No.
Hele, jde o jednu věc, jo. Stačí říct, že tato vakcína má 40x vyšší úmrtnost než všechny vakcíny za posledních 40 let.
No ale je to strašné číslo. Opravdu u všech vakcín třeba po těch 40 letech se to řádově bere třeba na stovky, na tisíce. Jo? A tady jsme opravdu ve 100 tisících, skoro v milionech. Jo? To je prostě opravdu mazec. A když už jsme v číslech, tak já jsem si teďkon stáhnul docela zajímavou záležitost. Jestli mi vydržíš chvilku. Největší česká zdravotní pojišťovna VZP potvrzuje, že v roce 2019 proplatila 189 tisíc případů hospitalizací na lůžkách intenzivní péče. Jo, 189 tisíc. Což je téměř stejné číslo jako v letech 2018, 188 tisíc. A v roce 2017 190 tisíc případů. Ale v roce 2020, kdy byl zdravotní systém údajně několikrát blízko kolapsu, proplatila jen 171 tisíc těchto případů. Takže si vem, že v roce 2019 máš 190 tisíc a v roce 2020 170 tisíc. Jo. Covidoví pacienti přitom představovali v roce 2020 méně než 5% všech případů hospitalizací na lůžkách intenzivní péče. Tohle je stažený z databáze VZP. Taky zajímavý čísla, viď?
No ale čísla jsou čísla a já teda nevím, jestli se chceme posunout ještě malinko dál. Ale já, víš co, čísla jsou manipulovaný, to víme. Víme, že jsou čísla manipulovaný vždycky tak, aby ta realita vypadala lépe, když se chce, nebo hůře, když se to potřebuje. Jo. A, takže jmenuji to orientačně. Pro mě je důležité, že za posledních 40 let umřelo na všechny vakcíny na světě tolik lidí, kolik jich zemřelo v důsledku vakcíny mRNA proti covidu. Otázka zní přesně a tu spoložil správně. Jak je možné, že tento experiment ještě nebyl doposud ukončen? Protože všechny ostatní experimentální studie na lidech by byly už dávno zastaveny. Musíme se tady pochopitelně prolnout, když si říká, že to má ty přesahy, tak se prolneme na ty obrovsky nevýhodné smlouvy, které vlastně za státy Evropské unie podepsala Evropská unie, tudíž zavázala nás i Českou republiku třeba i v to, že nepříjemnosti, které se týkají Pfizeru a důsledku jejich léčby, stát bude řešit tak, aby pokud možno z toho nebyl problém. A když bude problém, tak stát zaplatí Pfizeru veškeré zastupování vůči státu jako tomu, kdo poškodil. To znamená, že stát má absolutně nevýhodnou pozici. A teď je otázka, do jaké míry se na tom podíleli naši politici a do jaké míry se na tom podíleli jenom politici Evropské unie. Další důvod přemýšlet, proč jsme ještě vůbec v tomto uskupení. Když jsme si tady povídali o tom, že zastíňování slunce vytváří všechny ty krize na planetě, kterými se tady dnes někdo zaštiťuje. To znamená, že vystoupení z NATO rovná se uzavření nebe, nad Českou republikou rovná se konec zastiňování a počátek sanace životního prostředí a přírody tady v České republice na území Čech, Moravy a Slezska. To jsou klíčové věci, které je potřeba řešit. Jako, bavíme se tady taky proto, Marku, o těch věcech, že jsou věci prioritní a jsou věci nepodstatné, že jo? Jo, na jednu stranu se bavíme jakoby o jakýchsi jejich argumentech, což je nadmíru správné, ale pak vidíme, že ty jejich argumenty vlastně jsou neskutečně ohebné záležitosti a hlavně věci, se kterými nikdo nehodlá cokoliv dělat, jako pracovat s nima, rozumíš? To číslo prostě, že za rok umře tolik lidí na vakcínu, jako předtím 40 let na všechny vakcíny. Na všechny vakcíny, na všechny. Ne na jednu, ale na všechny, jo.
Ale to znamená... Ale tu tabulku, můžeš se na ní podívat. Máš ji na Telegramu.
Jo, děkuji. Ale Marku, jakou mortalitu by musel mít ten covid, aby jsme se mohli bavit, že pořád ještě to špatně vyvažuje to, jaký to má účinek a jak nás to před čím chrání, rozumíš?
Ale já jsem sledoval nějakou studii teďkon vakcíny pro děti od 5 do 11 let. Kromě toho teda, že fakt jako chce se mi zvracet velebnosti, tak studie byla provedená za nějakých, nechci kecat, za 30 dní, za 45 dní, na 2000 subjektech. A prošlo to? Super. Zbytek se už dopočítával. Jo, už ze skupin, který oni mají starší 12+, tak už ví, že třeba na 100 000, na 100 000 12+, do nějaký tý, já řeknu 18, ví, že na 100 000 má 22 dětí okamžitý krátkodobý vedlejší účinky. Ze 100 000 22 dětí a myslím, že tam hlásili něco kolem 3-4 úmrtí. Úmrtí na 100 tisíc u zdravých dětí, nevím, jestli se počítalo, že s covidem je jedno dítě na 100 tisíc, takže my, aby jsme zachránili jedno dítě, tak jich 22 těžce poškodíme a 4 zabijeme.
A to jsou, Marku, to jsou povolené ztráty. Náš biznis je větší, má přesahy. Toto jsou povolené ztráty. To sem nemotejte tohleto, pane Mečíř.
Ale tohle je právě to, kdy oni furt se zaklínají tím, že tady jo, výhody převažují rizika. Rozumíš? A to je ten problém. Takže my, aby jsme jedno dítě zachránili, tak 4 zabijeme a 22 zmrzačíme. To jsou ty výhody, co převažují ty rizika.
No.
To teda...
záleží, prostě... co... No přesně, záleží, co tím sleduješ. Pokud toto všechno je nástroj psychologické války a ty chceš ty lidi, aby přivedli svoje děti na porážku, jo, no tak jim předložíš nějaká čísla, oni jim uvěří Kupkovi, který tvrdí, že to je dobrý, že to je nutný, uvěří dalším nějakým skorumpovaným prasatům.
Jediná cesta.
Pak ti to tady bude vysvětlovat nějaký válek. A propo, já jsem ti zvědavej, kdy se ten válek připoutá na hej, vole, někde před tou sněmovnou. Já bych si přivez kanistr ledový vody, krypla bych ho tam polejval, vole, hrnečkem. Plecháček bych si na to přivezl normálně.
Já jsem říkal, já to vidět nechci. Já fakt nahatýho vidět nechci. Já jsem prostě, jak mám o tu obrazovou paměť, nechci, aby se mi to hluboko vrylo do paměti.
Já mám hruší kůži, prase jsem pařil v neckách, jako když jsme dělali zabíjačky doma.
Já to vidět nechci, ale už se na to těším.
Prosím tě, no tak nezlehčujme to, no tak, jako soudruzi.
Je zima, mohl by chytit covid, veď. No.
Ne, tak to jeho vlastně prohlášení, my jsme se mohli aj pustit, jo. Já to tady nachystám. protože to je normálně masakrální, ale teda já doufám, že to najdu. Čím on to teda jako říkal, že hele, co on nedopustí tímhletím aktem přivázáním se k té...
Povinný očkování.
Jaké očkování?
Povinný
očkování, jo.
Očkování.
Ne, tak já si myslím, on to myslí dobře, jo, jako Válek to myslí dobře.
Já jsem
že to je svině, to víme, ale on to myslí dobře. No já padnu normálně, tyjo.
Ne, to, ale jejich výroky, a to je přesně to, Petře, jo. To je...
No ne, počkej, tak mě třeba tady, počkej, tak když bychom teď si dostali na takovou lehkou notu zase, tak mi tady psal kolega z Německa, jestli vím, jak to je s tím atentátem na Babiša, tyjo, jako.
Jo,
no jasně, jo. Babišův pokus o atentát se odehrál už před 9 dny. Pachatel skončil v Bohnicích. Napsali Novinky, ale už ten Babišův pokus o atentát, to z toho vyplývá, že on si to udělal sám, ty.
No, to je další. Teďkom byl rozhovor v televizi s nějakým psychologem.
Počkej, promiň, já ti jenom řeknu, jak se to odehrálo, jo. Podle policejního mluvčího Jana Rybanského se incident stal 24. listopadu. V poledne, kdy na úřad vlády přišel 33-letý muž, tak to nebyl Karel Světnička, a chtěl osobně předat dopis konkrétnímu člověkovi. Pracovnice mu sdělila, že to není možné a může jej nechat v podatelně. Jeho agresivita následně začala stoupat a pracovníci úřadu mu řekli, aby se choval slušně. To muže vyprovokovalo a řekl jim, že mohou jít na férovku, odkryl bundu, kde byla plynová pistole. Ochranná služba na nic nečekala. Muže povalila na zem a spacifikovala. Napsal Novinkám Rybanský. U muže byly následně nalezeny také nože. Muž skončil na policejní služebně a za výtržnictví a násilí na úřední osobě mu hrozí až 6 let vězení. A já prostě nechápu, proč zrovna to se to týkalo Babiša. Dopis policie zajistila, ale co v něm bylo uvedeno, neřekla. Útočník následně skončil ve zdravotnickém zařízení v Bohnicích, kde budou odborníci zkoumat jeho stav. Babiš incident okomentoval také v pátek na tiskové konferenci. Ten incident byl už minulý týden. Policie odvedla skvělou práci, ten člověk byl na vrátnici spacifikován a zadržen, uvedl Babiš. Pořád nám někdo vyhrožuje. Já to ani nehlásím. V sobotu bylo u nás před bránou taky 6 lidí, dodal. Včera jsem přišel takovejhle borec, a chtěl mě napadnout, řekl ve čtvrtek ve videu premiér a ukázal fotografii, na které je vidět pistole, nůž či vrhací hvězdice. Policie ho spacifikovala na vrátnici, dodal Babiš a blá, 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 blá. A pak tady ještě, ten pán mi napsal omluvný dopis, uvedl Babiš v půlce dubna. O měsíc později se muž dohodl se státním zástupcem na 2letém podmíněném trestu a soud dohodu schválil, bla, bla, bla. Tak to byl nějaký starý incident. No možná, rozumíš, možná, že někdo nesl Babišovi prostě, nesl tady nějaký psaní, třeba Liebesgriff. Píše tady Honza, pochopitelně správně pochopil, takže za to pochvala, tak jak správně pochopil Honza. Atentát na Babiše je marketingový tah do prezidentských voleb. No samozřejmě, vlastně vůbec žádný atentát na Babiše nešlo. Zatkli muže ve vrátnici, protože byl agresivní a byl ozbrojený. Tečka. Chtěl předat dopis. Tečka. Karel Světnička spacifikován ve vrátnici městského soudu v Praze, pochopitelně by mohl být také takto interpretován. Ale my víme, jak to bylo, že tam Karla sejmuli z nějakého důvodu, to vysvětloval. Takže kolik podob může mít takováto akcička sehraná na zakázku, že? No.
No tak máme před prezidentskýma volbama, že jo, no.
Známe André. Škoda, že ještě nenapsal, že to byl někdo z Volného bloku, to mě mrzí. Mohli jsme mít taky nějakou tu slávu z toho, že jo, třeba. Co? Promiň, no. Chvilku povídej, já se pokusím najít, tady tak mám takový
program. No já teď právě nemám zase jako moc o čem povídat, že jo, protože teďkon jsme probrali vlastně úplně všechno. Jediný, co tak nějak teďkon zase vytanulo, že jo, že náš milý Ken, jak jsme v jeho zájmu, jak o nás dobře pečuje, tak připravuje tu vyhlášku o tom povinném očkování. To je asi to, k tomu se zase vrátíme, co jsme říkali na začátku, že ať se postará sám o sebe, že jo, když má, kolik už má těch dávek v sobě, Ken, 3 nebo kolik, a teď je vlastně v karanténě, že jo, protože měl pozitivní test se Svrčinovou, tak já nevím, buď to funguje moc dobře, tato věc, nebo nedodržují ty opatření, který oni sami vyhlašují, nebo já si to moc nedokážu vysvětlit, no nicméně v každém případě jako kdo chce, tak ať je o něj postaráno, já moc jako opravdu jako nebažím po tom, aby se starali o moje zdraví. Jo, v případě, že se mi něco stane, ano, vyhledám lékařskou pomoc, doufám, že to bude lékař a ne lékař a že bude o mě dobře postaráno, ale jinak opravdu bych byl radši, kdyby se o mě nestarali. Já opravdu teď moc... teď nevím moc, Peťo, co mám vyprávět.
Ne, nevyprávě. Já už jsem si vzpomněl, kde to mám. Tak doufám, že mi nespadneš z hovoru. Jo? Já si to tady najdu. To je docela takový časozběrný pěkný materiálek. Jinak mám tady takovou fotku. Požárník, který telefonuje. Tak vám hoří barák, pane doktore. No to je nám teda fakt líto, ale my pracujeme v nouzovém režimu. Takže natolejte vodu z kýblíku a kdyby se to nějak zhoršovalo, volejte rovnou pojišťovnu. Tak Marku, doufám, že nevypadneš. Já teďko tady pustím. Máme tady... Máme tady, ať si taky trochu odpočineš. To je taky hodně výživný. Takže, jak šel čas ohledně očkování, jo?
Dezinformace, které jsou na sítích, tady jedna z těch dezinformací je očkování jako totalitní nástroj, jedna se zaměřuje na spekulace o povinném očkování, očkovacím pasu. Plánované očkování proti COVID-19 je vydávané za povinné pro všechny občany pod hrozbou tvrdých trestů, přestože ministerstvo zdravotnictví plánuje a znovu opakuju dobrovolné očkování, které bude navíc pro všechny občany zdarma, takže dobrovolně a zdarma. Dále jsou šířeny dezinformace o takzvaném vakcinačním pasu, podle kterých budou těm, kteří se očkovat nenechají, odebírány základní lidská práva a svobody a podobné pitomosti. Takže tady máme nějaké dvě kategorie občanů, to rozhodně ne, a všichni, a znovu opakuju, bude to dobrovolné a zdarma, ano, a tak to bude všude, takže ty vaše tvrzení tady jsou skutečně nepravdivé. Jsou skutečně dezinformace, které vy tady šíříte a jsou úplně nesmyslné. Žádné dvě kategorie občanů nemáme. Covid pas připravujeme a bude brzo. A děkuji. Řekneme to všem potom. Já to řeknu včau lidi v neděli, doufám, že to sledujete.
Pane premiére, skončil vyhrazený čas.
Takže co se týče toho covid pasu, ne, my nebudeme diskriminovat, my nebudeme někomu zakazovat a říkat, ty nejseš očkovaný, tak máš, myslím, že nějaké méně cenné. To ne, očkování je dobrovolné, ale my musíme udělat všechno pro to, aby jsme zkrátka lidi přesvědčili, že je to strašně důležité. A to je náš cíl, takže my na také toho, že jestli bude někdo očkovaný, nebude očkovaný, nebudeme omezovat.
Můžu ale veřejnost ujistit o tom, že žádné zvýhodňování v tom smyslu, tady jak už to běhá i po sociálních sítích, nebude. Konec konců diskriminaci bych ani jako zmocněnkyně vlády pro lidská práva připustit nemohla v jiných směrech, takže o to méně v tomto ostře sledovaném, této ostře sledované oblasti.
Očkování můžeme tímto způsobem šířit ten virus i do svého okolí. Takže kdybychom chtěli být opravdu přísní, tak bychom museli kontrolovat i ty očkované v současné situaci.
Nicméně nazval byste to diskriminací, nebo jsou to za vás silná slova?
Samozřejmě, že to diskriminace je, ale je to diskriminace oprávněná. To znamená, slouží dobrému účelu, to znamená tomu, aby došlo k co nejvyšší proočkovanosti.
V tom zákonu je velmi správně, že očkování je nepovinné. Kdyby bylo povinné, budu první, který se tady připoutá od pasu nahoru nahý před tady tuto sněmovnu a nepustí se ministra. Doufám, že kolegyně a kolegové z SPD se ke mně přidají. Podstatné je, že vakcína bude dobrovolná. Kdo chce, se bude očkovat, kdo nechce, ten se nebude očkovat. Že musíme garantovat občanům České republiky, že jakákoliv vakcína, která je kvalitní, a já nezpochybňuji, že čínská nebo ruská není kvalitní, vůbec ne. Oni můžou dělat studie úplně jinak, než v demokratických zemích. Tak, aby tato vakcína byla zdarma, aby byla dobrovolná, a pokud budou jakékoliv vedlejší účinky, tak aby občané měli jistotu, že budou odškodněni. My jsme tady od toho a doufám, že všichni vlevo, vpravo, abychom nikdy už nedovolili porušování lidských práv a svobod.
Ta představa byla, že to nebude hrazené proto, abychom je donutili se nechat očkovat.
Musíme dělat opatření, abychom znepříjemňovali, já to přiznávám, těm neočkovaným, kteří se očkovat mohou, to chci pořád dodávat, abychom jim znepříjemňovali život. A proto toto rozhodnutí.
Pokud se mě ptáte na můj osobní názor, jako Jana Hamáčka, ministra vnitra v demisi a bývalého předsedy sociální demokracie, tak já bych povinné očkování podpořil.
Povinné očkování bylo předmět tom debaty na včerejší vládě a my o tom mluvíme už nějakou dobu.
Jsme přesvědčeni, že musíme zavést povinné očkování.
V podstatě dnes ta vyhláška počítá pouze s uložením sankce. Sankce 10 000 korun za nesplnění té povinnosti, ta může být uložena opakovaně. Nicméně to je samozřejmě slabá náplast podle mého názoru na tu vynutitelnost. A zcela určitě se setkáme s lidmi, kteří budou to odmítat. Určitě i v těchto řadách jsou lidé, kteří nejsou na očkování a nechtějí být na očkování.
Proč bychom měli tyto lidi, kteří se naočkovali, dávat do lockdownu? Do lockdownu patří nenaočkovaný.
No já zítra půjdu na vládu s těmito opatřeními zavést model uznávání očkování nebo prodělání nemoci, to znamená bez možnosti uznání testu v rámci hromadných akcí, v rámci služeb veškerých, v rámci gastro, ubytovacích služeb, zkrátka všude, kde dnes je možné, aby se lidé prokázali, kteří jsou neočkováni testem, tak už to možné nebude.
Tento model takzvané ON, to znamená, že přístup do různých služeb, restaurací, muzeí a tak dále budou mít jenom očkovaní a ty, kteří překonali covid.
V tuto chvíli my nouzový stav neplánujeme vyhlásit, protože podle názoru, jak říkal pan premiér, právníků ministerstva zdravotnictví, není potřeba.
Vláda dospěla k názoru, že z důvodu ohrožení zdraví a souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru jsme vyhlásili nouzový stav na dobu 30 dnů od půlnoci dnešního dne, od půlnoci 26. listopadu, teda od půlnoci dnešní půlnoci, na 30 dnů.
No, ale kdyby jsme měli víc lidí naočkovaných, tak se ty očkovaní neměli od koho nakazit.
Takže co z toho zase vyplývá? Vyplývá z toho jedna taková důležitá věc. Ta je nejjednodušší. Vládě nesmíte, nemůžete nikdy nic věřit. Tady jste to viděli v 5 minutách, jak se to vyvíjelo. Takže vládě nelze nic věřit. Proč? No protože takhle, jak oni rozhodují, rozhodují panáčci, kteří jsou voděni někým zvenku. A to je jedno, jestli to bude vláda Babišova, Fialova nebo jakákoliv jiná. To budou vlády, pokud budeme v Evropské unii, pokud budeme ctít covidovou agendu, pokud budeme v NATO, tak budeme mít tady vlády, které budou voděné, které budou tančit podle toho, jak e-mail jim ráno přijde. Ještě večer budou prosazovat něco, ráno už to bude jinak. Nejlepší je Schillerová. Podle jejich slov v podstatě jde o to, že oni z pozice finančních úřadů třeba budou diskriminačně přednostně chodit na kontroly těm podnikatelům, kteří nebudou očkovaní, kteří budou odmítat třeba kontrolovat lidi a tak podobně. To je další diskriminační jednoznačný úkaz, který je vyjmenován v zákoně. A Schillerová by za to si měla jít sednout. No ale pochopitelně ona si místo toho půjde sednout do křesla ke kadeřnici a nechá si udělat nový účes. No a Marku, úplně nejděsivější, ale zároveň trošku sklidňující je to, že si Válek před tu sněmovnu polonahý, naštěstí tedy od pasu nahoru, nikoli od pasu dolů. Takže se tam připoutá, nevím čím přesně úplně, a bude bránit tomu ministrovi ve vstupu do sněmovny. Já myslím, že když ten idiot zůstane sedět doma na zadku, tak udělá úplně stejnou práci, protože pokud má být ministr zdravotnictví, tak sám sobě bude bránit tím, že se připoutá před sněmovnou, aby nebylo povinné očkování. Co si o tom myslíš?
Tak tohle to byla plejáda top ten, že jo, prostě kdo řekne větší hovadinu a ono se jim fakt daří. Na druhou stranu mě tak napadlo, že kdyby se tam připoutal v téhle země od pasu dolů, tak by tam spíš asi byla paní Válková než pan Válek, dobře, ale tohle prostě, já nevím, tohle, mě na tom vždycky uklidňuje to, že prostě i sebe lepší pán, který je naplánovaný na 1000%, prostě nikdy nevíde, nikdy. Jo, vždycky prostě v tom soukolí se najde jedno kolečko, který se vylomí, nebo víc koleček a ono to prostě přestane fungovat. A tyhle ty jejich planý sliby, jo, to je teďkon, že jo, ta koalice, ten dement blok, že jo, tak vydali totiž prohlášení, já nevím, jestli to postřeh, Petře, že nechcou zavíst teďkon ještě povinný očkování, protože nebyly využity ještě všechny možnosti pro to, aby se všichni dobrovolně naočkovali.
No ale pro mě to je přeci jednoznačný psychologický nátlak.
No jasně.
Protože to je jako když máš děcko a nechceš ho mlátit, jo. A tak mu říkáš, udělej to, nebo dostaneš přes ručičky. Nebo dostaneš na zadek. Nebo nesahej na to, nebo tě plácnu. Já tě plácnu. Nesahej na to. Je to prostě vytváření toho tlaku, kdy oni vědí, že ve chvíli, kdy něco udělají natvrdo, jakoby, že tak jdou přes zákon a v tu chvíli si to celý jako hodí zase zpátky, protože jim do toho někteří právníci hodí vidle. Oni vědí, že to udělat nemůžou. A tak tím strašejí, oni tím vyhrožují, straší tím. A je to zase součást té psychologické války. A my se tady bavíme dlouho, jakým do toho házíme ty vidle a sypeme ten písek. A vůbec si neuvědomujeme, že vlastně každý v ruce máme ruční brzdu, kterou tu prostě zatáhneme a jdeme domů. Takže to je obrovská věc, kterou bych chtěl, aby jsme dneska si odtud odnesli, aby jsme o ní přemýšleli, každý, abyste o ní přemýšleli, že to je jenom psychologická válka, že za tou psychologickou válkou jsou už dneska 10 000 mrtvých lidí, ale ti lidé nemuseli padnout na té virtuální frontě, kdyby už tenkrát někdo rozklíčoval a zatáhl tu ruční brzdu. Ono zase všechno v fůzovkách zlý je pro něco dobrý. Takže těžko někomu vysvětlovat, že je v psychologické válce, když by si to neuvědomoval. Dneska tady lidé mají spoustu už matatelných důkazů o tom, že to tak je, prostě, že jsme v té válce a že je potřeba udělat správnou věc. A správná věc není jít se nechat vtahovat zase do dění na ulicích, ale že správná věc je ustřihnout se z té psychologické války, vyříznout se z toho jejich virtuálního schématu a prostě osvobodit se od toho, nechat je být, ať si to tam hrajou, prostě když chtějí. Maximálně můžeme udělat to, že velkému množství lidí sdělíme, jaká je situace, v čem se nalézají, jakou mají možnost vykonat musí sami. Vykonat tu práci, to sami sebe vyčlenit musí sami. Příští týden zahájíme takovou iniciativu, díky které pomůžeme některým lidem možná v tom, aby se vymanili z té psychologické války, abychom jim tu ruční brzdu zatáhli. Ono totiž platí to, ten syndrom stáda 100 opic, takže ono to funguje. Pro psychologickou válku to nejhorší, co může organizátor té psychologické války zažít, a to jsou jejich bezesné noci, věřte tomu, jako tady řada lidí se bojí spousty věcí, ale to, čeho se bojí oni, jako já bych, jako jejich strachy bych já nikomu z vás nepřál. Jejich strachy, protože to oni jsou napojeni na ty prachy, na ty peníze, na ty kasičky s těma prachama, ze kterých se to sype. Jo, tam nahoře, tam oni ty prachy vytisknou a těm nýmandům, blbečkům to dole nasypou. Aby psychologickou válku implementovali do společnosti. A ti to dělají za peníze a druzí to s nimi zadarmo hrajou a mají velký strach. Oni se bojí jednoho, že to s nima lidi přestanou hrát. Proto nejdou natvrdo, proto jenom vytvářejí strach, vytvářejí obavy, vytváří potenciál, kdy lidé si myslí, že svět nemůže vypadat jinak. Všechno je založeno na strachu. Všechno je založeno na strachu. Marku, pojď si dát nějakou závěrečnou a budeme pomalu končit.
No, ještě jsem se tak jakoby vzpomenul v rychlosti. Četl jsem článek o tom, že i z těch tajných služeb a tak dál, úplně vám přesně neřeknu jméno, co to bylo za organizace, to je jedno, byla to nějaká česká služba, tak oni ví, že prostě 30%, 29, 30, 31% plus minus takhle, jsou lidi, kteří prostě nepřesvědčí. Oni je prostě nedonutí se naočkovat, oni radši změní práci, nebo já nevím, půjdou marodit, nebo vymyslí jakýkoliv jiný způsob, jo, jenom aby se tomu vyhnuli a aby se nenechali napíchat tímhle s tím roztokem. To oni ví. Proto oni vytváří ten tlak na těch 70%. Z těch 70% budete mít 30 opravdu obětavých blbečků, který do toho budou skákat, a kdyby mohli každý měsíc tam šlehnout, tak to udělají a budou mít každý měsíc na Instagramu ramínko s izolačkou. Super, já jim to přeju, vemte si i moje dávky. Jo, já myslím, že i tvoje, že jo, Peťo, ať si vemou
vše. Tak my jako rodina, my se podělíme, my víme, že spolu jsme v tom silnější, takže my jsme naše dávky už přesměrovali nějakým tak jiným zoufalým lidem, kteří bez nich nepřežijí, takže jsem rád, že jsme zachránili velké množství.
Jo.
Nebo aspoň několik životů, ne, třeba.
No. My tímhle s tím způsobem, ano, zachraňujeme tou svojí obětavostí, až budou mít všichni těch 12 dávek, tak my se obětujeme, my to nepotřebujeme, my jsme ty obětaví. Ano, asi tímhle s tím způsobem bychom k tomu měli přistupovat. Tady jde o jednu věc, prostě.
Promiň, já jsem napsal darovací smlouvu a tu jsem poslal na ministerstvo zdravotnictví, že jak první, tak druhou, tak třetí, tak čtvrtou, tak pátou, tak šestou, tak sedmou, tak osmou, tak devátou, tak desátou a všechny další následné očkovací koktejly proti COVID-19, takže pochopitelně daruju potřebné v rizikových skupinách, aby jsem zachránil prostě část obyvatelstva České republiky. Tak, můžeš mi následovat.
Jo, seš charakter. Opravdu tohle bych do tebe neřekl.
Na hajzle nenarazíš.
Hajte se úplně jednoduše. Jestli, já vím, že všichni máme toho času strašně jakoby málo. Jo, ono to je... Abyste aspoň trošku prokoukli, prohlídli, tak ono to je opravdu třeba hodina, dvě hodiny denně. Ale možná místo toho, abyste si pustili ordinaci v Růžový zahradě, já vlastně ani nevím, jestli to ještě vůbec je, nebo Dallas, nebo nějakou takovouhle blbost, anebo jste se koukali hodinu na ČT1. Hele, já vlastně ani nevím, jak jsou tam dlouho zprávy, ale naposled to nějak prodlužovali, já nevím, z půl hodiny asi na tři čtvrtě. Nevím, já fakt nemám asi 10 let televizi nebo 12, takže já vám ani nepovím. Ale víte, místo toho, abyste se koukali na tyhle ty fakt jako zvěrstva, co tam dávají, tak prostě opravdu jděte k tomu Davidovi Formánkovi a přečtěte si tam to, co překládá, to jsou opravdu hodnotné věci, minimálně ne třeba všechno, protože opravdu já chápu, že tohle, to, co si dneska pouštěl, já jsem fakt jsem dlouho jsem přemýšlel o tom, jestli ti to pošlu a jestli se domluvíme, že to pustíme, protože je to fakt tvrdý, jo, je to tvrdý, já to vím, ale prostě realita je tvrdá. To si musíte uvědomit, že opravdu oni se s náma nemažou a mazat se s náma nebudou. Jo, to není prostě o tom, že přijde tamhle strejda Válek a řekne, hele, kámo, pojď, v klidu píchnem a jedeš dál, za půl roku zajdu zas. A... Tak to není prostě, oni budou tlačit na pilu. A naše výhoda je v tom, že prostě každý, kdo dělal s pilou, tak ví, že čím více tlačí na pilu, tím víc ta pila podřezává. A tím to jde víc a víc na tuho. A jde to blbic a blbic, až se vám ta pila v tom dřevě tak sevře, že už s ní nehnete. A skončili jste. Jo? Takže já bych, bejt váma, nenechte se zlomit prostě nějakýma vyhruškama, dalšíma věcma. To je jejich hra, to je jejich svět. Ať si vyhrožujou, ať si dělají, co chcou, jak chcou. Vy se jenom prostě obrňte trpělivostí, odvahou a dalšíma věcma a věřte, že takových, jako jsme my, je minimálně 30% a z těch 70%, co jsou naočkovaný, tak už si dneska třeba 20% uvědomuje, že to opravdu nebyla tečka, ale léčka. Protože jim slibovali, že s druhou dávkou to končí a někteří možná naivně, někteří možná z pohodlí svýho života, aby mohli jít do kina a na fotbal a do hospody si dát prostě pivánka, tak si to tam prostě nechali ďobnout. A na druhou stranu já fakt jezdím po republice a když si dáte ten čas, tak fakt si dáte dneska ještě v klidu kafe, dáte si v klidu pivko, dáte si v oběd. A ty lidi jsou za prvý rádi, že tam vůbec přijdete, jsou za to vděční, že jste jim tam přinesli svý peníze. A není to jenom v restauracích, je to ve službách, je to v obchodech, je to prostě všude. Takže jsem četl třeba od toho Tomáš Lukavec, jak má ty zákony bohatství, takže byl v Plzni ve třech restauracích, ve dvou po něm chtěli nějaký papír a ve třetí ho normálně obsloužili, na nic ho neptali a on se ptal té servírky, říká, jenom ze zvědavosti, říká, hele, jako proč to takhle děláte? Jo, jako já jsem rád, že si tu můžu najít, napít, já vám tady nechám hodně peněz, protože se tady držím díl. A servírka mu říká, no majitel si spočítal, že ho vyjde levnějc advokátní zastoupení, protože i když přijde kontrola, on dostane pokutu a on se do ní odvolá, tak ten právník ho vyjde levnějc, protože on na těch hostech vydělá víc. Když to ty ostatní restaurace psal, jsou prázdný, tam seděl jeden host a nebo vůbec nikdo. A v téhle restauraci bylo třeba 40 lidí, kteří tam jedli, dali si kafe, pivo, jídlo. Takže tenhle ten na tom vydělává.
No a Marku, a navíc,
systém, který
navíc,
je potřeba pochopit, že jo?
Navíc ještě žádná pokuta nebyla na nikom vysouzena, jo? Protože
ale jasně, ale
všechno bylo zrušené. Ale já zaplatit. Rozumím tomu principu, jo? Rozumím tomu principu. Prosím tě, je za dvě končíme. Minuty, musíme končit. A ti za to zahrajou pěkně. Děkuji ti, že jsi byl mým hostem. Díky, že jsi přinesl zajímavé, pěkné informace, že jsme si to mohli pěkně rozebrat i zasmát se u toho. To je důležité. Takže vážně, milí posluchači, psychologická válka, jste to vy, kteří rozhodujete, zdali bude nebo nebude. No a k tomu si pěkně zahrajeme. Takže já se na vás budu těšit opět tedy v pondělí u komentovaného čtení. Věřím, že už tedy také naživo. Pochopitelně, no a to je pro tuto chvíli vše. Přeji vám krásný večer, sobotní, i krásnou adventní neděli, no a rozloučíme se jak jinak než jedním Markovým oblíbenou kapelou, tak bych to řekl. Takže Marku, díky moc, mějte se krásně, od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Горит свечи, а горячек гремит, не дальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Не тратя время попусту, поговорим с тобой. Не тратя время попусту, по-дружески да попросту, поговорим с тобой. Давно мы дома не были, цветет родная ель. Как будто в сказке не были, за три девять земель. Как будто в сказке не были, за три девять земель. На ней иголки новые, зеленые на ней. На ней иголки новые, а шишки все еловые, медовые на ней. Где елки осыпаются, где елочки стоят, который год красавицы гуляют без ребят. Который год красавицы гуляют без ребят. Без нас девчатам кажется, что звезды не горят. Без нас девчатам кажется, что месяц сажей мажется, а звезды не горят. Зачем им зорьки ранние, коль парни на войне? В Германии, в далекой стороне. Лети, мечта солдатская, напомни обо мне. Девчине самой ласковой, в родимой стороне. Лети, мечта солдатская, к девчине самой ласковой, что помнит обо мне. Свечи, огарочек гремит, не дальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой.